Ar ziņām Līga Puriņa. Covid-19 izplatības kontrolē Latvija ir demokrātiska, nevis policejiska valsts. Pēc valdības sēdes mediju pārstāvjiem sacīja ministra prezidents Krišēns Kariņš. Šodien valdība lēma, ka Valkas un Valgas pašvaldība iedzīvotāji varēs neievērot 14 dienu pašizolāciju Latvijā, un ja viņi ikdienā šķērso robežu ar Igauniju un pārvietojas nepārkāpjot abu vietvaru administratīvo teritoriju robežas. Lūgts komentēt, kādā veidā tiks kontrolēta iedzīvotāja pārvietošanās pār Valkas un Valgas robežu, Kariņš atzina, ka sabiedrība ir pierādījusi spēju izturēties atbildīgi pret nosacījumiem Covid-19 izplatījums ierobežošanai, ja tie ir saprotami un vienlaiks pasargā sabiedrības veselību. Tikmēr arī turpmāk atklājot kādu inficēšanās ar Covid-19 gadījumu mācību iestādē netiks publiski izpausts skolas nosaukums informē veselības ministre Ilze Viņķele. Jāatgādina, ka līdz ar jaunā mācību gada sākumu konstatēts pirmais inficēšanās ar Covid-19 gadījums kādas izglītības iestādes audzēknim. Epidemiologi skolai snieguši rekomendācijas tālākai darbībai un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Lielākā daļība 82% skolu šajā mācību gadā mācības sāka klātienē, savukārt 18% skolu kombinētā mācību procesā. Jāatgādina, ka Lietuvā izvadītie diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 32 cilvēkiem, līdz ar to inficēšanās ar šo vīrusu valstī konstatēta kopumā 3131 cilvēkam, bet atveseļošanās apstiprināta 1994 cilvēkiem. Un jau ziņojam, ka Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta arī 32 cilvēkiem. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2564, bet 1666 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās. Latvijā pēdējās dienās laikā reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi, kopumā saslimušas 1429 personas un 1187 izveseļojušās.